Velkommen til Koldfronten, kampen om Grønland og Arktis. I denne episode diskuterer vi et konkret forslag til, hvordan Donald Trumps ambition om at overtage Grønland måske kan afværges. Min gæst er Rasmus Sinding Søndergaard, forsker i amerikansk politik og historie. I den seneste episode af Koldfronten, kampen om Grønland og Arktis, udredte han de imperiale forestillinger, han mener ligger bag Donald Trumps ambition. Det gælder for præsidenten om at udvide selve USA's territorium. Den episode kan du overveje at høre først. I denne episode af vores podcast giver Rasmus Sinding Søndergaard sit bud på, hvad Grønland og Danmark helt konkret kan gøre for måske at bremse Donald Trump. Konflikterne om Grønland og Arktis har aldrig været skarpere. Grønland og resten af det høje nord har hele verdens opmærksomhed, og magtspillene udvikler sig dagligt.
We need Greenland for international world security, and I think we're going to get it.
Koldfronten er podcasten, hvor vi sammen med nogle af de bedste forskere prøver at forstå, hvad der sker i Grønland, i forholdet mellem Grønland og Danmark og i resten af Arktis.
Selvfølgelig er Grønland ikke til salg, og i øvrigt er Grønland ikke Danmarks, altså Grønland er grønlændernes.
Vi vil ikke være danskere. Vi vil ikke være amerikanere. Vi vil selvfølgelig være grønlændere.
Jeg hedder Martin Breum. Jeg er journalist og forfatter, og jeg har beskæftiget mig med Grønland og Arktis i de seneste 15 år. Rasmus, velkommen tilbage.
Tak for det.
Kunne du ikke begynde med at give os en fornemmelse af krisens proportioner?
Jo, men det er jo en meget alvorlig krise, selvfølgelig først og fremmest for Grønland, også for rigsfællesskabet, og for vores relation til USA, potentielt hele forholdet mellem USA og Europa. Hvis USA går ind og krænker den nationale suverænitet i Grønland i rigsfællesskabet, så bryder de jo med et grundlæggende princip i den her regelbaserede orden, som vi troede, vi levede i. Og det sætter så en præcedens for, hvad andre stormagter kan gøre rundt omkring i verden. Og så kan det jo hurtigt blive meget ubehageligt at være en småstat i en verden, hvor at magt er ret. Man har demonstreret enighed fra Grønland og dansk side. Man har meget klart sagt fra over for tankegangen om, at USA skulle tage eller købe Grønland. Og man er også kommet på banen i forhold til at adressere nogle af de amerikanske bekymringer ved at investere mere i arktisk sikkerhed. Samtidig med vil jeg jo så sige, at der er ingen tvivl om, at den amerikanske interesse er intakt. Og derfor er der stadigvæk enormt vigtigt, at vi er påpasselige på vagt og prøver at lande den her krise på en måde, der er acceptabel for Grønland og Danmark.
Tak, og det er jo lige præcis det, vi skal tale om her. Nogle har måske hørt den første af vores to podcasts om Donald Trump og Grønland. Den første, hvor du gav dit bud på, hvad hans motiver måske er. De lyttere ved allerede godt, hvem du er, men må jeg ikke bede dig om, også for eventuelle nye lyttere her, at introducere dig selv?
Jo, mit navn er Rasmus Sinding Søndergaard. Jeg er seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier. Så har jeg en Ph.D. i amerikansk historie og har altid interesseret mig for USA's rolle i verden og ikke mindst de fortællinger, amerikanerne fortæller om deres rolle i verden. Og så har jeg i en årrække boet i USA af flere omgange og kommer der jævnligt, har været der 3 gange også i år.
Ja, og jeg ved, du har studeret på 2 amerikanske universiteter, du har engang arbejdet i den amerikanske kongres, og så er du jo blevet, hvad skal man sige, en af de fremmeste forskere i amerikansk politik her i landet, ofte i medierne, også internationale medier. Og så har du beskrevet selv dit eget konkrete forslag til, hvad Danmark og Grønland kan gøre i den her konflikt med Donald Trump i det amerikanske konservative tidsskrift The American Conservative i august i år. Vil du ikke uddybe det? Hvad er det for en strategi, du anbefaler her?
Jo, jeg starter med lige at sige, hvad er præmissen for, at jeg har skrevet det her? Og det har jo været en grundlæggende forståelse for, at USA's interesse ikke forsvinder. Det er nok et af de ting, jeg har svaret på flest gange for journalister hen over det forgangne år. Er faren drevet over, at USA ikke længere interesseret, og hver gang har svaret været det samme? Nej, det er den ikke. USA er stadigvæk interesseret. Så det er den grundpræmissen, at Trump holder ikke op med at interessere sig for Grønland. Det næste, det har så været, hvad er formålet med at skrive det her? Hvorfor gør jeg det? Det har jo været et ønske om at afværge det, man kan kalde det værst tænkelige scenarie, altså den her idé om at tage Grønland med magt på den ene eller den anden måde. Og budskabet i artiklen var kort sagt, at den tilgang, som Trump har lagt, har skadet amerikanske interesser. Det fungerer ikke at fare frem med bål og brand på den her måde. I virkeligheden kan man adressere USA's interesser både på sikkerhed, mineraler og også spørgsmålet om kinesisk og russisk indflydelse ved at arbejde videre med det gode samarbejde, man har haft Danmark, USA og Grønland imellem tidligere, tage udgangspunkt i eksisterende aftaler, opdatere dem og inkorporere den nye geopolitiske situation deri.
Så hvis jeg skulle prøve at opsummere, så er dit forslag, at Danmark og Grønland indgår en aftale med Donald Trump, hvor man samler alt det, man i forvejen er enige om, primært om forsvarssamarbejde og mineralerne i Grønland, men uden nogen form for indrømmelse, når det gælder suveræniteten over Grønland eller Grønlands ret til selv at bestemme sin fremtid.
Ja, det der ligger i det, som jeg opfatter som en mere proaktiv tilgang, at sige, jamen, vi skal ikke imødekomme USA på urimelige krav, og vi skal ikke gå på kompromis med Grønland og Danmarks suverænitet. Vi skal prøve i stedet for at se, hvor er det muligt at imødekomme amerikanerne, og basalt set pakker det så pænt ind og prøver så at sælge det som det, som Trump kan bruge som en politisk sejr, og give ham en mulighed for så at bakke ned, så at sige, med æren i behold, og gå væk fra den her fjollede idé om, at man skulle bruge vold og magt om at få kontrol med Grønland.
Så det gælder om, hvis jeg forstår det ret, at tilbyde Donald Trump en aftale, som han kan opfatte som en sejr. Hvad betyder sejr i Donald Trumps ordforråd?
Altså det betyder jo for Trump, at han nu har han kravlet op i det her træ, der hedder, at han skal have kontrol med Grønland. Han har sagt det så mange gange, at det er svært for ham bare at sige, ved du hvad, jeg tog fejl, eller jeg har ændret min mening. Selvom han jo er god til at ændre mening, må man sige. Men det handler om at kunne sige fra Donald Trumps side til amerikanerne, nu er jeg lykkedes med mit pres, virkede, det her det var en forhandlingstaktik, jeg ønskede at få danskerne op af sofaen, tage det her alvorligt med at adressere sikkerhedsinteresser i Arktis, og imødekomme vores interesser i for eksempel at udvinde flere kritiske mineraler, og se, nu lykkedes det for mig at få den her fine aftale, og de forstår USA's interesser, og derfor er jeg med til nu igen at sætte USA først og give USA den udenrigspolitik, som amerikanerne fortjener, og det er min fortjeneste, at den her aftale er opnået. Sådan er det jo med Trump, at det ofte handler om at kunne sælge noget som en sejr. Det er altid symbolikken, der er vigtigere end substansen for Trump personligt.
Trump kræver ejerskab og kontrol over Grønland. Det har han sagt mange gange. Og som du forklarede i vores seneste podcast, så er det din overbevisning, at Trump især er optaget af at udvide USA's landmasse. Han vil eje Grønland, gør det til amerikansk territorium. Han vil gøre op med dansk suverænitet og eje Grønland. Og der er ingen mulighed for kompromis. Er det rigtigt forstået?
Jamen det er der jo ikke. Altså der skal vi ikke give os. Der er ikke nogen mulighed for at lave kompromis der. I stedet kan vi, som jeg lægger op til med den her aftale, flytte fokus til nogle af de områder, hvor vi måske har nogle gensidige interesser i at styrke et samarbejde. Og på den måde give Trump muligheden for at sige, jamen, så er det faktisk det, jeg egentlig faktisk var efter i første omgang. Altså man kan sige, det som der også er vigtigt, det er jo selvfølgelig at tydeliggøre for Trump, at den her idé om, at du bare kan komme ind fra venstre og så bare købe, at det kan du ikke. At det er hverken noget, grønlænder er interesseret i, det er noget, ikke noget, danskerne vil acceptere, og der er jo et stort europæisk modstand mod det her også. Altså at lave en meget klar afvisning, der viser Trump, at det, okay, det er faktisk ikke en lade sig gørlig løsning, det her, jeg er nødt til at finde noget andet. Og så kan man så, hvis man kan præsentere en flot, stor aftale fra Trumps side, sælge det som om, at det var en sejr, og det hele bare var forhandlingstaktik, og nu har man opnået det, man ønskede.
Det er jo virkelig en ambitiøs plan, kan man godt sige. Er der eksempler på situationer andre steder i verden, hvor Donald Trump har stillet sig tilfreds med mindre, end det han oprindeligt krævede sådan for alvor?
Det mest nærliggende, vil jeg mene, er at pege på Panama. Altså, hvor han jo talte om Grønland, Panama og Canada i samme sætning, og så det som tre muligheder for at udvide USA's territorium. Og i forhold til Panama, der har han jo så opnået det, som han også ønskede netop, at få kinesiske virksomheder ud af kontrol med Panama-kanalen, og samtidig også fået adgang til nogle amerikanske baser i Panama ved kanalen. Der har han ligesom på en eller anden måde givet op på det her med at udvide territoriet, og i stedet accepteret, at man har fået tilgodeset nogle sikkerhedspolitiske interesser.
Det er et interessant eksempel, men jeg tænker på, i Panama, der handler det jo om Panama-kanalen. Det handler om at få amerikanske kargoskibe igennem kanalen uden problemer, uden at kineserne har mulighed for at stoppe det. Og det opnåede han, og så fik han vel i virkeligheden sin centrale interesse opfyldt der. I Grønland handler det om territorium, i hvert fald ifølge din egen analyse. Det er det, han vil. Han vil eje territoriet. Kan de to umiddelbart sammenlignes?
Jamen, det synes jeg faktisk godt, de kan til en vis grad. Og det er vigtigt at huske på, at da Trump først begyndte at tale om Panama-kanalen, der var det også ejerskab. Han sagde, prøv at høre, vi har bygget den her kanal, så begik vi en kæmpe fejl og give den tilbage til Panama. Den skal tilbage på amerikanske hænder, altså at kanalen skal være amerikansk territorium. Vi skal eje den igen. Og det gik han så væk fra og accepterede i stedet for, at han kunne få sine interesser tilgodeset på anden vis. Og på sin vis kan man sige, at Grønland er lidt noget andet, ja. Men de indrømmelser, Grønland i så fald så kunne give, er på sin vis mindre end Panama, fordi at USA allerede har militærbaser i Grønland og adgang til militærbaser. Så det at give dem adgang til militærbaser, har de jo allerede. Og det samme kan man sige måske i forhold til det med at smide Kina ud. Altså i Panamas tilfælde, der skulle man have kinesiske virksomheder ud af landet. I Grønland, der kan man jo sådan set bare sige, at man vil fortsætte med ikke at lukke kinesiske virksomheder ind i for eksempel udvinding af mineraler. Så nogle af de ting, man gav i forhold til Panama, kunne man også godt slippe afsted med at give i forhold til Grønland. Det er ikke en til en det samme case, men det illustrerer dog alligevel, at Trump ofte, og det gør han jo generelt, går ud og siger noget maksimalt, at han ønsker det hele, og det skal være kontrol. Og så hvis det viser sig, at det ikke er lavet sig gørligt, hvis han så får den såkaldt off-ramp, en mulighed for at fremstille noget andet som en sejr, så vil han nogle gange være villig til at tage det.
Så lad os prøve at se på hovedelementerne i en aftale med Donald Trump, som den måske kunne se ud. Og vi udelukker så på forhånd, som du foreslår, opgivelse af så meget som en millimeter af Grønland. Der er ingen kompromis, når det gælder suveræniteten. Så lad os sige, Trump taler ofte om, we need Greenland for national security, altså et sikkerhedshensyn, forsvaret af USA. Her er der muligvis rum for et kompromis. Danmark og Grønland har jo allerede en forsvarsaftale fra 1951, som giver amerikanerne mulighed for at udvide deres forsvar i Grønland. Hvad forestiller du dig, at der kunne stå i en ny aftale, som rækker videre end den aftale, der allerede eksisterer, altså den forsvarsaftale, vi har med USA i Grønland i forvejen?
Ja, det vigtigste, der skal stå i den aftale i forhold til det, det er nærmest ord for ord at skrive det samme en gang til, men nu indgår det så i en ny aftale, som så måske har Trumps navn, eller i hvert fald er Trumps trofæ, så at sige. Altså, fordi det er jo vigtigt at sige, at USA har alt, hvad de kunne tænke og ønske sig i forhold til adgang til at oprette og udvide og opretholde militære baser i Grønland i den eksisterende aftale fra 51. Så det handler egentlig meget om at tage den eksisterende aftale og flytte over i en ny, sammen med nogle andre tiltag, som ikke er sikkerhedspolitiske, som så gør, at Trump han kan igen præsentere det her som en sejr.
Og så nævner du Kina, og vi ved, at Kina er en vigtig brik i Donald Trumps tænkning om Grønland. Hvad skulle der stå i aftalen om Kina og Grønland, hvis den skulle gøre Donald Trump tilfreds?
Altså, det vil jo være op til de grønlandske politikere, og jo så måske også de danske politikere i samrådet dermed. Men det, jeg foreslår, det er jo at sige, at i Danmark vedtog vi jo tilbage i 21 investeringsscreeningsloven, som grundlæggende siger, at udenlandske investeringer, der kan udgøre en sikkerhedstrussel mod national sikkerhed, dem kan man så vælge at se bort fra. Det er jo en slags bånd, man lægger på sig selv, men det har Danmark så valgt at gøre, at sige, at vi skal ikke have investeringer fra for eksempel Rusland i kritisk infrastruktur eller andet, som kan udgøre en national sikkerhedsrisiko. Den kunne man jo, hvis man ville, kigge på og sige, kan vi lave noget lignende i forhold til Grønland? Det kunne jo være en måde at signalere meget klart, at amerikanerne skal ikke fremadrettet være bekymret for, at der kommer kinesiske investeringer i udvinding af sjældne jordarter eller lignende, fordi at man har via lov accepteret, at den slags aktører arbejder man ikke med inden for den slags brancher.
Det er interessant, fordi der er jo to ting, hvad kan man sige, hvor den grønlandske politiske udvikling spiller med her. Der er diskussioner, og har været det længe, om sådan en screeningsordning, hvor man ser på potentielle udenlandske investeringer og siger, hov, den der er måske farlig for vores sikkerhedsinteresser, så den investering blokerer vi netop i, det kunne være i lufthavne eller telekommunikation eller anden kritisk infrastruktur. Så den tankegang er slet ikke fremmed, ved jeg, i grønlandsk politik. Men hvis man indgår sådan nogle aftaler med USA, er det så i virkeligheden ikke at gribe ind og give amerikanerne reel vetoret over Grønlands udenrigspolitik?
Sådan kunne man vælge at se det, og det ville da givetvis være en del, der gør. Jeg tror, jeg vil formulere det en lille smule anderledes og sige, jamen det er måske altså den virkelighed, vi lever i nu, hvor vi ser, at en lang række lande giver afkald på nogle principper eller nogle, hvad skal man sige, tilgange til frihandel, og i stedet for underlægger den slags nogle geopolitiske hensyn. Altså, jeg mener jo ikke, at der er problem i, at Grønland for eksempel sælger fisk til Kina og sådan noget. Det er jo ikke, fordi man skal ophøre med at samhandle med, men man skal måske sige, at der er nogle sektorer og nogle industrier, som er så afgørende for vores sikkerhed i Vesten, at dem skal vi ikke lukke ræven ind i hønsehuset med, så at sige. Altså det er det, der ligger i det. Så kan man tale om veto og så videre, men man kunne også sige det sådan, at det er i Grønland, Danmarks og Vestens egen interesse ikke at være så afhængig af for eksempel Kina, og vi derfor skal holde dem ude af den slags industri, som for eksempel udvinding af de her sjældne jordarter.
Kunne man udtrykke det på den måde, at USA allerede har de facto vetoret, når det gælder Grønlands udenrigspolitik?
Ja, altså man kan sige, at når Danmark fører udenrigspolitik, vi er jo heller ikke fri. Hvis man tror, at Danmark bare kan handle frit, så har man jo nok gjort regning uden vært. Altså, Danmark fører jo også udenrigspolitik med hensyn til USA som en vigtig faktor, når vi træffer beslutninger. USA har jo ikke formelt vetoret over dansk udenrigspolitik, men som vi så for eksempel med nogle af de her potentielle kinesiske investeringer i Grønland tidligere, så har Danmark jo været inde og sige til Grønland, det er måske en dårlig idé, og det har vi sagt, fordi amerikanerne har sagt til Danmark, at det er en dårlig idé. Så altså, vi er jo heller ikke 100% fri og svæver i sådan en ø uden at være påvirket. Sådan er virkeligheden jo for en lang række småstater især, og det er jo ikke kun Grønland, der på den måde nogle gange kan blive tvunget til at give køb på absolut frihed, for i stedet for at få bedre relationer og måske bedre sikkerhed fra de lande, man nu er tættest på.
Så er der spørgsmålet om mineralerne i Grønland. Du forklarede allerede i den seneste udgave af Koldfronten af denne her podcast, at Donald Trump er interesseret i mineralerne i Grønlands undergrund. Hvordan forestiller du dig, at man kan komme den interesse i møde i en aftale, som Donald Trump ville stille sig tilfreds med?
Ligesom med det militære, så er det her en øvelse i at fortælle amerikanerne, hvad de allerede har adgang til, formulere det måske på en ny måde, og se, om der er nogle ting, vi kan arbejde med i magnerne, så at sige, der gør, at det bliver endnu mere attraktivt, uden at vi kan købe på vores egne interesser. Årsagen til, at USA er så interesseret i de her mineraler, de her sjældne jordarter, er jo, at det er et anliggende for national sikkerhed. Altså, USA er afhængig af Kina på det her punkt, og har taget en række tiltag til at mindske den afhængighed. Det er ikke kun økonomiske hensyn, det er i høj grad også af sikkerhedshensyn. Og det er ligesom med det sikkerhedspolitiske, så kan vi sige, at Grønland, som de siger, er jo open for business, og der er mulighed for amerikanske investeringer. Så det er et spørgsmål om at åbne en dør, der allerede står åben, så at sige, og få amerikanerne på banen og få øget investeringer. Den slags er jo lettest, hvis Trump ikke truer med at købe Grønland.
Ja, altså kunne man forestille sig, at man i sådan en aftale møder et amerikansk krav om monopol, altså amerikanerne vil simpelthen have sikkerhed for, at de mineraler i Grønland, de er interesseret i, tilfalder USA?
Det kunne jeg sagtens forestille mig, at det vil være en amerikansk forhandlingsposition. Det er det, vi har set for eksempel i forhold til den mineralaftale, USA har lavet med Ukraine, hvor ukrainerne troede, at de kunne give amerikanerne noget adgang til nogle ressourcer, og så har amerikanerne været noget grådige og forlangt meget mere, fordi Ukraine står i den her meget vanskelige situation, som Ukraine står i. I forhold til spørgsmålet om Grønland, der vil det jo selvfølgelig være i vores interesse, altså i Danmark, men også i Grønland, at sige, at det skal ikke være et amerikansk monopol, at nu åbner vi døren og inviterer jer indenfor, men der skal også være plads til, at europæiske virksomheder for eksempel også kan komme på banen. Altså, så der er der noget med at stå fast og forhandle.
Men hvis man nu sætter sig i en forhandlingssituation, så kan man jo roligt sige, at Danmark er ikke en stormagt, og Grønland endnu mindre i denne her sammenhæng. Risikerer man ikke netop som Ukraine, at man rækker Donald Trump en lillefinger, og i løbet af et sekund, så har han tænderne op omkring skulderen?
Jo, der er der bestemt. Der er en risiko for, at Trump er jo en mildest talt upålidelig forhandlingspartner, og at han altid også spiller ud med meget maksimalistiske ambitioner eller interesser. Jeg synes dog alligevel, at så dårligt står vi heller ikke faktisk på det her spørgsmål, fordi der er som sagt en let adgang for Trump, som er at lave en aftale, og så er der en meget svær og også omkostningstung måde, som er det her med at bruge vold og magt, som også bliver meget svær for ham hjemme i USA at få overbevist om, hvad skal vi så gøre med det her territorium, efter vi har taget kontrol. Så det kan godt være, at USA på en eller anden måde fremstår meget mægtigere, og vi fremstår meget svage, men vi kan give noget, der vil komme meget let til amerikanerne, eller de kan prøve at tage det selv, men så vil det være meget omkostningstungt for Trump, både indenrigspolitisk, men også i forhold til alliancer og alle mulige andre hensyn. Så jeg tror dog alligevel, at der er mulighed for at lave en forhandling, hvor man siger, prøv at høre, vi holder kineserne og russerne ude af det her, I får den adgang, I faktisk allerede har, og nu skal vi hjælpe med at komme i gang og sige, at det er sådan, vi foregår.
I øjeblikket er der ikke noget dansk-grønlandsk udspil af den art, du forestiller dig her. Hvad forestiller du dig, at Donald Trumps næste skridt vil være?
Det er et svært spørgsmål, ikke? Særligt med Trump, som jo omfavner uforudsigeligheden, ikke? Men vi har jo set nogle eksempler på, hvad det er, amerikanerne har gang i. Dels har de udarbejdet i budgetkontoret i Det Hvide Hus en oversigt over, hvad koster det rent faktisk at administrere Grønland, hvis man nu en dag købte eller tog det her territorium. Vi har også set, at efterretningstjenesterne har fået at vide, at de skal intensivere deres arbejde, blandt andet med henblik på at indsamle informationer om folk, man kan samarbejde med, og måske også bruge den forhistorie, der er i det grønlandske danske forhold, til at så splittelse i rigsfællesskabet. Og sidst men ikke mindst har vi også set for nyligt, at amerikanerne har taget henvendelse til den grønlandske regering med den ambition om at få et møde uden Danmark. Så vi har allerede set en lang række eksempler på, at USA arbejder i kulissen på at knytte Grønland tættere til USA, og måske skabe en position, hvor at der er mindre enighed i rigsfællesskabet, som så kan udnyttes til at få en bedre aftale for USA. Det er faktisk en af grundene til, at jeg også mener, at måske er det nu, at vi skal på banen med det her udspil, fordi lige nu står vi stadigvæk forholdsvis stærkt i den forstand, at enigheden mellem Nuuk og København er rimelig substantiel for nuværende.
Ja, den virker jo fuldstændig nagelfast. Du taler om en aftale, et udspil fra Danmark og Grønland. Nu ved jeg fra, på rygtebasis, men ret solide rygter, at den danske regering og dermed også den grønlandske arbejder i stedet i øjeblikket, efter alt at dømme, med en forhalingstaktik. Altså man trækker simpelthen tiden ud, så godt man kan, og venter på midtvejsvalget i USA til næste år i 2026. Danmark og Grønlands regering regner, altså efter meget at dømme, på og med, at demokraterne i USA får større indflydelse i kongressen til næste år, og dermed finder sig i en position, hvor de kan bremse Donald Trumps ambitioner om at overtage Grønland. Hvad mener du om den strategi?
Jeg kan godt forstå den. Det er meget forståeligt, at man prøver at trække tiden. Jeg synes, problemet med den her strategi, det er jo, at man dels er der et godt og vel et års tid til det her midtvejsvalg, så det er jo ikke lige i morgen. Der er stadigvæk meget tid for Trump at agere på, inden der kommer et midtvejsvalg. Så arbejder det med en præmis om, at demokraterne kommer til at gå frem til det her midtvejsvalg. Det må vi se. Lige nu kan det godt være, at det er sådan, det kommer til at gå. Der kan ske meget på et år i amerikansk politik, så det vil jeg heller ikke tage for givet. Og dernæst kan man sige, hvad er det egentlig, de ville kunne lykkes med i forhold til at bremse Donald Trump på det her spørgsmål? Altså det er jo sådan, at udenrigspolitikken er noget, der i høj grad føres af præsidenten. Og vi har set, at kongressen har været meget tilbageholdende med at begrænse præsidentens magt udenrigspolitisk. Også selvom, at det er et andet parti, der sidder der. Og sidst men ikke mindst, jeg har tit set, at når amerikanske præsidenter er i slutningen af deres embedsperiode, og at de ofte har modstand derhjemme og ikke kan få deres indrigspolitik igennem, fordi at det andet parti sidder og blokerer over i kongressen, hvad gør de så? Så retter de endnu mere fokus og energi på udenrigspolitik. Og hvis Trump er drevet af hans eftermæle og det her med at virkelig sætte streg under, at han er en af de store præsidenter, så er det da netop i sådan en situation, hvor at kongressen blokerer hjemme, at han så bliver endnu mere agerende internationalt. Jeg synes nok, at vi er nødt til i hvert fald at have en plan B eller have en anden løsning, som er, at vi selv spiller en rolle i forhold til at få ham på andre tanker og ikke sidder og venter på, at demokraterne i kongressen måske gør det.
Vi ved, som du siger, at nogen i USA for noget tid siden foreslog et møde på topniveau mellem Grønland og Det Hvide Hus, altså vel at mærke uden Danmarks tilstedeværelse. Ved vi, hvem det var, der foreslog et sådan møde over for de grønlandske myndigheder?
Jeg ved det ikke, og det er ikke offentligt kendt i hvert fald.
Du kaldte det selv vildt, da de her oplysninger om et potentielt møde mellem USA og Grønland uden Danmark kom frem netop i Dagbladet Politikken. Hvorfor synes du, det er så vildt?
Jamen, det er jo fordi, at udenrigspolitikken inden for rigsfællesskabet, den føres i København, og det ved amerikanerne jo godt. Så det, at de fra Trump-administrationen til synlædende forsøger at mødes med den grønlandske regering, uden at orientere Danmark, uden at inkludere Danmark, er jo at undergrave Københavns suverænitet. Det synes jeg er en ret vild manøvre, og man kan bare forestille sig, hvordan amerikansk reaktion ville være, hvis Danmark eller en anden magt begyndte at tage kontakt til Puerto Rico og mødes med dem, uden at orientere Washington derom. Altså, det er jo en krænkelse af den nationale suverænitet, så det synes jeg er vildt. Og så viser det jo i hvert fald også, at de er seriøse, ikke? At interessen er intakt, og at den er seriøs, og det ikke kun handler om Trumps kommentarer til spørgsmål fra journalister, men at man rent faktisk ønsker at gøre noget ved status quo og ændre på det.
Nu siger du, at Grønlands udenrigspolitik bliver formuleret i København, men Grønland kan jo føre masser af udenrigspolitik og gøre det allerede, også bilateralt med USA, om de interne forhold i Grønland, altså handelspolitik osv. Så usædvanligt ville det vel ikke være, at amerikanere og grønlændere mødes til en bilateral samtale?
Nej, hvis de valgte at mødes for at diskutere uddannelsespolitik eller fiskeri eller sådan noget, nu har jeg nok bare en formodning om, at det ikke var det, de ønskede at tale med grønlænderne om. Og det faktum, at den grønlandske regering også siger, oha, det skal vi ikke have noget med at gøre det her, og jo at lige orienteret København om, at de har fået den her henvendelse, og at de havde takket nej, siger jo måske lidt om, at grønlænderne også godt havde forstået, at det her møde ikke skulle handle om fiskeripolitik.
Og hvis vi så forudsætter, at din analyse her er korrekt, vil Trump og hans folk fortsætte med at så splittelse mellem Grønland og Danmark? Er det et mål i sig selv i øjeblikket for Det Hvide Hus?
Ja, det er jeg slet ikke i tvivl om. Hvor man kan sige, at Trump startede hele den her misære med at kritisere Danmark meget hårdt og gå meget på Danmark, at Danmark havde været en dårlig allieret, og Danmark havde været en dårlig ven af Grønland osv., så har USA jo virkelig sadlet om, som jeg ser det i hvert fald, til nu i stedet at fokusere på at ændre folkestemningen i Grønland, så at sige. Og det er jo det, de tiltag, jeg nævnte før, også tyder på, ikke? At man på flere niveauer med forskellige midler forsøger at ændre synet på USA i Grønland, finde kontakter, personer, som deler Trumps vision, som man kan samarbejde med og skabe en anden position, hvor man kan opnå, at Grønland selv ønsker at henvende sig til USA og gå væk fra Danmark. Ikke?
Du sidder jo og forsker i de her dele, du er historiker. Findes der fortilfælde fra forskningen, hvor man sådan kan lære, hvordan amerikanerne vil gribe sådan en, hvad skal man sige, en påvirkningskampagne an?
Altså forskningen kommer jo ofte til kort, når det kommer til Trump. Det må vi bare sige. Hans proces om at føre udenrigspolitik, den måde, han gør det på, alle de ting, han bryder med, gør jo, at man ikke kan behandle ham som en, hvad kan man sige, i gåseøjne, normal amerikansk præsident. Så forskningen, synes jeg, har ikke så mange brugbare redskaber til at forklare det her, ikke når det kommer til Trump. Jeg forestiller mig, at man vil fortsætte med at forsøge at skabe den her splid. Det er ligesom det, der er målet nu, tror jeg.
Vi ved fra den amerikanske presse, som du siger, at Det Hvide Hus undersøger, hvad det vil koste at drive Grønland og hvad USA kan tjene ved at overtage kontrol og ejerskab til Grønland. Og der kom det tidligere frem i år, at målet er at designe et tilbud til grønlænderne, der langt overstiger Danmarks økonomiske årlige bloktilskud til Grønland. Regner du med, at Donald Trump eller hans folk sådan i den nærmeste fremtid vil fremsætte et konkret amerikansk tilbud til Grønland? I får det og det og det, hvis I knytter jer politisk til USA.
Jeg regner i hvert fald med, at de overvejer det, fordi at ellers ville man jo ikke lave de her beregninger på, hvad det ville koste, og der har jo også været spekulationer om, hvad er det for et konkret beløb, man ville tilbyde dem. Donald Trump har hele tiden omtalt det her, også første gang han viste interesse for Grønland, som en real estate deal, altså som en ejendomshandel. Altså han er jo købmand på en eller anden måde, og det har altid været hans tankegang og hans retorik omkring det her også. At det kan godt være, at det handler om international sikkerhed, siger han, men det er også noget, der kan klares med at hive checkhæftet frem. Så jeg er sikker på, at man kigger på muligheden for at komme med et købstilbud, og jeg vil ikke afvise, at hvis situationen den viser sig at være, hvis amerikanerne vurderer, at situationen er fordelagtig i forhold til at komme med et tilbud, at der så kunne komme et. Men det er klart, man fremsætter nok ikke et købstilbud, hvis man er overbevist om, at det bliver afvist fra starten af, for så vil det jo være et nederlag og endnu et indikation på, at man ikke har grønlænderne med sig. Så jeg tænker, at man holder igen med det, indtil man vurderer, at det måske kunne vække en vis genklang hos dem, man fremsætter det overfor.
Og her er det måske værd at understrege, at i den grønlandske politiske verden, der er der jo, sådan ser det ud, en fuldstændig uigennemtrængelig mur af modstand mod Donald Trumps ønsker om ejerskab og kontrol. Forud for valget i Grønland, der var valg i marts i år, der stillede formændene for alle de 5 partier i Inatsisartut, det grønlandske parlament, sig op i en samlet front på tv og sagde, at de var imod Donald Trumps ønske om ejerskab og kontrol. Der var altså ingen sprækker i det grønlandske panser der, kan man sige. Det er nok værd at understrege her, at der ikke, som du siger, nogen grund til at tro, at de skulle være modtagelige for forskellige tilbud eller forhandlingsløsninger, når det gælder den politiske overtagelse af Grønland. Og så kommer vi jo frem til det helt ekstreme scenarie, som Donald Trump jo selv har båret ved til. Han har flere gange afvist at udelukke brugen af militær magt for at overtage Grønland. Han sagde sådan her den 4. maj i et interview med tv-stationen NBC. Det skal vi lige høre.
But you are not ruling out military force to take Greenland.
I don't rule it out. I don't say I'm going to do it, but I don't rule out anything. No, not there. Just... We need that. We need Greenland very badly. Greenland is a very small amount of people which we'll take care of and we'll cherish them and all of that. But we need that for international security. Do you know, we have Russian boats and we have Chinese boats, gunships all over the place, aircraft carriers, gunships, going up and down the coast of Greenland. We need that to be protected. Internationally, we need it.
So you are willing to send U.S. troops to claim a sovereign territory?
I didn't say that. You asked me a question. Would you? Is there a circumstance? It could happen. I doubt it will, but it certainly could happen with respect to Greenland.
Rasmus, kan Donald Trump finde på at bruge militær magt for at overtage Grønland?
Jeg tror, det vigtigste det er først at sige, hvad er konteksten for den her bemærkning fra præsidenten. Ikke? Altså, vi skal huske på, det var hans egen idé at tale om ønsket om kontrol og ejerskab med Grønland. Det var ikke hans egen idé at begynde at tale om militær magt. Det var et spørgsmål fra en journalist. Kan du udelukke brugen af militær magt? Og så siger Trump, som Trump altid vil sige, jeg kan ikke udelukke noget som helst. Hans tilgang til udenrigspolitik i det hele taget handler om, at alle muligheder er på bordet. Det øger usikkerheden, og det mener han så giver ham en øget indflydelse over for modparten, fordi de kan ikke vide sig sikker på, hvad han kan finde på. Og derfor vil det sådan helt automatisk være Trumps tilgang at sige, jeg vil ikke afvise brugen af militærmagt, fordi det kan han så bruge til at øge presset på København på Nuuk. Det andet det er at sige, jeg tror det er usandsynligt. Jeg tror det er meget usandsynligt. Fordi at det vil koste ham en hel del. Forstået på den måde, at indenrigspolitisk er der ikke særlig stor appetit på at tage Grønland med magt. Han ville, hvis han tog Grønland militært, efterfølgende få en politisk problemstilling derhjemme omkring, hvad er det så for en status, det skal have, og hvad skal kongressen ligesom gøre for at acceptere det her. Dernæst så er der risikoen for, at det splitter NATO-alliancen. Det tror jeg trods alt ikke, Trump har et ønske om, på trods af hans modstand mod NATO på mange måder. Det sidste omkostning, kan man sige, og den tror jeg måske, han er mindre bekymret for, men det, der mange hans folk er bekymret for, det er den sådan mere afledte effekt af, hvad vil det sende af signaler til USA's modstandere, hvis USA gør den her slags, kan Kina så tillade sig at tage Taiwan med samme henvisning til, at det ligesom er deres, og de gør, som det passer dem. Den tror jeg, Trump er mindre bekymret for, men det er der rigtig mange omkring ham, Marco Rubio og andre, udenrigsministeren, som er bekymret for. Så der er nogle omkostninger forbundet med det her. Det er ikke så lige til. Selvom det er enormt let at sætte marinesoldaterne ind og tage kontrollen, så vil de afledte problematikker der er, de vil være meget alvorlige og omkostningsfulde. Og det er der mange folk omkring Trump, hvis ikke Trump selv, der fortæller ham.
Og du siger også, at indenrigspolitisk i USA vil han løbe ind i store problemer. Vil han afholde sig fra at bruge magt over for Grønland, også fordi han ved, at de amerikanske vælgere vil havde ham for det?
Jamen, jeg tror ikke, han selv vil gøre det, men jeg tror som sagt, der er folk omkring ham, som siger, nu skal du vide, når du gør det her. Det er måske meget let at tage den militære kontrol. Det vil skabe en masse problemer for dig, fordi selv dit eget parti over i kongressen synes ikke nødvendigvis, at flække alle sammen, at det her det er nogen god idé. Så jeg tror alligevel, det vil have en modererende effekt på ham, når at nogle af hans nærmeste rådgivere, for eksempel hans udenrigsminister Marco Rubio, vil fortælle ham, at du har fuldstændig ret i, at Grønland er amerikansk interesse, og vi skal helt klart have kontrol med det, men du skal forstå, at den her vej, du går ned ad nu, den har de her afledte negative konsekvenser, som vil skade dig. Det er den vej rundt, jeg tror, det kan have en begrænsende effekt på ham.
Det er jo meget betryggende. Det er jo virkelig rædselsscenariet, at Donald Trump begynder at bruge militær magt. Men lad os gå videre og se på, hvad Grønland og Danmark hidtil har gjort for at bremse præsidenten i det her tilfælde. I Grønland afviser de, som jeg lige sagde, over en bred kam ideen om politisk tilknytning til USA. Jeg har et lille lydklip med Jens Frederik Nielsen her. Han er den nye formand for Naalakkersuisut, den grønlandske regering fra april i år. Han er lige blevet valgt på det her tidspunkt. Han taler med en udenlandsk journalist på gaden i Nuuk.
I think it's very important to say that Greenland will never be part of America. We of course we want respect. We want a strong partnership. We want to trade. We want a strong partnership on national security, of course. But we want it in mutual respect. We will never be for sale, and we will never be Americans.
Rasmus, denne her bastante afvisning fra Grønland, er det en nyttig strategi over for Donald Trump lige nu?
Ja, jeg mener, det er helt altafgørende, at man får det budskab ud, at Jens Frederik Nielsen også på engelsk til et internationalt publikum kommunikerer det her. Det er vigtigt at forstå, at der i USA og i de samtaler, der er omkring Grønland, er enormt lavt informationsniveau. Altså, hvis vi synes, at vi i Danmark, mange af os ikke altid ved, hvad der foregår i Grønland og har den nødvendige forståelse for Grønland, så må jeg bare sige, at altså, i USA er det på et helt andet niveau. Og derfor er det enormt vigtigt at modvirke den fortælling, som mange Trump-støtter kommer med, om at alle i Nuuk render rundt og beder om at blive invaderet af USA, fordi de ønsker at være en del af America Great Again. Altså det er der jo en fortælling om i USA fra Trumps støtter. Så det er enormt vigtigt, at Grønland og Danmark på den sags skyld kommer ud og forklarer meget tydeligt, hvad er den grønlandske position på det her spørgsmål. Man skal sige fra og være klar i spyttet på en respektfuld måde, som er det, vi hører også her fra Jens Frederik Nielsen, som demonstrerer ligesom, at jamen, der er ikke den her opbakning. Du får ikke en heltemodtagelse, hvis du kommer rendende. Du kommer til at få problemer. Og der er også selvfølgelig vigtigt at sige, at det ikke kun Grønland og Danmark, det er også for eksempel den franske præsident Macron, der også besøger Grønland og siger, prøv at høre, amerikanerne skal respektere den nationale suverænitet for Grønland osv. Det budskab er vigtigt, fordi det tydeliggør for amerikanerne også en bredt forstået, at der ikke er appetit på at blive indlemmet i USA, og dermed øger det også omkostninger forbundet med, hvis Trump han, altså, gør alvor af sine trusler.
Præcis, og jeg har netop et klip med præsident Macron, da han var i Grønland den 8. juni i år, hvor han signalerede hele Europas støtte til det grønlandske og danske politiske miljø, når de afviser Donald Trumps krav. Jeg har et klip med Macron her. Prøv at høre her.
A message of support for your territorial integrity, your borders. In a few words, everybody think in France, in the European Union, that Greenland is not to be sold, not to be taken. And this is why it's very important for French people and all the European people to convey very clearly this message of solidarity and the fact that we stand with you now, for today and for tomorrow.
Rasmus, det er jo et meget tydeligt budskab fra den franske præsident. Er den slags budskaber med til at gøde jorden for den aftale, som du foreslår, at Danmark og Grønland skal indgå med USA?
Ja, jeg synes, det er en nødvendig forudsætning, før man kan begynde at tale om, hvad kan vi så ligesom blive enige om mere sådan proaktivt i forhold til en aftale. At man først meget tydeligt kridter banen op og siger, her er nogle linjer, nogle røde linjer, vi ikke kan acceptere. Det er klart, man skal heller ikke, altså man er naiv, hvis man tror, at ord, der kommer ud af munden på en fransk præsident, ændrer tankegangen i Washington. Altså, i USA har man tendens til at ryste lidt på hovedet af, eller grine lidt af europæerne, fordi dem tager man ikke helt alvorligt ofte. Og i særdeleshed måske franskmændene, som altid har været dem, der har været mest villige til måske at udtale en alternativ europæisk vej til den amerikanske. Så på den måde er det jo ikke sådan, at det her det får Trump andre tanker. Men det sender alligevel et signal om, at det her det ikke kun er et spørgsmål om at tage kontrol med et stort landmasse med 57.000 indbyggere, men at det også er at lægge sig ud med Europa. Så det er et vigtigt fundament for at bevæge sig videre ind i næste fase, som så er at komme med et bud på en aftale.
Og lad mig lige opsummere her. Du foreslår altså en formel aftale, hvor man skriver under fra dansk og grønlands side og amerikansk side på alle de ting, man er enige om i forvejen, måske tilføjer en detalje eller to. Den skulle så overbevise Donald Trump om, at han har fået det, han kan sælge som en sejr hjemme i USA, uden at Danmark og Grønland har givet så meget som en millimeter efter på hans krav om ejerskab og kontrol, altså suverænitet eller noget, der minder om det, over Grønland.
Ja, det er meget korrekt opsummeret, og så kan man jo spørge, om det så vil lykkes, og det er jeg ikke super overbevist om. Måske vil det ikke. Min pointe er, at jeg tror, at vi er nødt til at prøve at indlede en dialog om en eller anden aftale, fordi Trump som sagt ikke vågner op i morgen og opgiver sin interesse. Så jeg tror, vi er nødt til ligesom at komme på banen og finde en løsning. Og så mener jeg også, at det er vores interesse, at vi ikke altid bare sidder på hænderne og venter på, hvad Trump gør næste gang, men at vi i stedet for selv finder ud af med hinanden, Grønland og Danmark, hvad vil vi gerne samarbejde med amerikanerne om, og hvad kan vi acceptere, og hvad kan vi ikke acceptere? Og så med udgangspunkt i det, henvender os til amerikanerne og siger, nu skal I høre, vi hører, hvad I siger, og vi kan gøre nogle ting i forhold til mange af jeres interesser. Vi skal dog lige være enige om, at den her snak om at tage kontrol, den skal vi holde op med, og i stedet for prøve at samarbejde, som vi har gjort mange gange tidligere op gennem historien, til fælles fordel.
Og så bliver det jo interessant, hvordan gør man så helt konkret det, hvem skal tage kontakt med hvem?
Jeg vil sige, at det er klart, at vi har lært med Trump, at det ikke altid er de traditionelle kanaler, der er den letteste eller bedste vej til at få indflydelse. Og med det, der mener jeg, at beslutningsprocesserne i Washington, og også den måde, idéerne opstår på og bliver formuleret på, ofte starter og slutter med Trump med måske lige input fra et familiemedlem eller en ven, som han har talt med over telefonen, og ikke går igennem de her sædvanlige kanaler, hvor at man ude i de forskellige ministerier kommer med input ind til en centralt placeret national sikkerhedsrådgiver, som så ligesom fordeler sol og vind lige mellem de forskellige synspunkter og præsenterer de stillag til præsidenten. Det er jo ikke den måde, beslutningen bliver truffet på længere. Det er tværtimod, at Trump måske taler med en golfmakker eller en erhvervsinteresse, som fortæller ham, at der er uanede mængder af rigdom i Grønland, og det vil give Trump et eftermæle, som får ham til at gå over historien. Og det er den slags, der måske påvirker ham. Så det er jo vigtigt, at vi ikke isolerer hverken Danmark eller Grønland med USA, men i stedet for at have alle tre parter med. Og så tror jeg generelt, når man taler om de her ting, at selvfølgelig skal det i sidste ende være Trump, der skriver under og bliver tilfreds. Men det er klart, at den her type dialog, den foregår bedre på et lavere niveau, hvor der jo stadigvæk faktisk er altså en langt mere konstruktiv samtale mellem europæere og amerikanere. Altså for eksempel på det militære niveau inden for NATO fungerer det stadigvæk fint med øvelser og alt muligt andet. Ikke? Så der er et vist niveau, også måske på det diplomatiske niveau, hvor man faktisk godt kan have en fornuftig voksen samtale. Og så skal det på en eller anden måde overbevise Trump om, at det er i hans interesse at skrive under på den til sidst.
Tak, Rasmus. Det er jo super spændende, om dit forslag om en aftale med Donald Trump bliver taget op af regeringerne i Nuuk og København. Det er jo i sidste ende op til grønlænderne især, og så danskerne, hvad der skal ske i denne her sag. Det er dyb alvor, det her, ikke mindst for Grønland. Hvad er de to mest sandsynlige scenarier for den konflikt, vi taler om her med Donald Trump?
Jeg vil starte med at sige, at der er to yderscenarier, som jeg tror er mindre sandsynlige. Ikke? Den ene det er, at Trump vågner op i morgen og har glemt alt det her og ikke er interesseret længere. Det andet er, at han ruller ind med marinesoldaterne. Ikke? Det er sådan de to ekstreme punkter, som nok begge to er mindre sandsynlige. Så vi skal se, hvad kunne der rent faktisk ske? Ikke? Så vil sige, der er et scenarie, som er, at status quo, altså at den nuværende ustabile situation, den fortsætter, og der konstant er de her spændinger, og vi hele tiden er på vagt, og der hele tiden er risiko for, at der sker en eller anden form for eskalation. Nu gør Trump det ene og det andet, og så reagerer vi. Det er jo lidt det, som der bliver lagt op til, at det er den nuværende danske tilgang, det er at prøve at forhale og acceptere, at vi er i en vanskelig situation, prøve at få den til at gå over ved ligesom at lade tiden gå sin gang og undgå de værste udsving. Det er den ene, ikke? Og den anden er jo så det, som jeg foreslår, altså at man får lukket den her ustabile situation med alle de her spændinger ved at lave en aftale. Indholdet kan man jo så diskutere, men i hvert fald for taget truslen om militær annektering af bordet ved at lave en aftale, som tilgodeser nogle interesser for USA, men også giver Danmark og Grønland nogle ting, som gør, at Trump kan sige, nu har jeg opnået mine mål, og nu er jeg ikke længere interesseret i at tage kontrol med Grønland. Og så kan man få en normalisering, så at sige, af forholdet, ikke? I det omfang, at noget kan være normalt, mens Trump er præsident. Det er jo sådan det andet, måske lidt mere sandsynlige scenarie, som jeg håber på, at man bevæger sig hen imod.
Rasmus, tusind tak. Vi nærmer os afslutningen på denne her episode af Koldfronten, men jeg synes, at vi skal slutte af med at tale igen om alvoren i denne her kontekst. Så vil du ikke prøve at beskrive for mig, hvordan vil verden se ud, hvis Trump ender med på en eller anden måde at tvinge sig til en sejr, så han får Grønland under amerikansk kontrol?
Jo, altså det vil jo så sende et signal til alle om, at den stærke kan gøre, som de ønsker, og at de små må føje sig, de svage må give efter. Så det vil jo have nogle ret alvorlige sådan, ramifikationer for, hvad er det for en verden, vi lever i? Hvad kan andre store magter som Rusland og Kina tillade sig at gøre? Og hvad er USA i øvrigt for en størrelse? Er de så en stor magt, der ikke er ret meget anderledes end for eksempel Rusland over for Ukraine, hvis USA kan gøre det her over for Grønland og Danmark? Så det er jo meget alvorlige konsekvenser, ikke bare for Grønland og ikke bare for rigsfællesskabet, men jo for sådan den internationale orden mere overordnet set.
Tak skal du have, Rasmus Sending Søndergaard. Vi er ved at være til vejs ende. Tak for at dele din indsigt med os i den her ekstremt alvorlige situation. Inden vi lukker, så åbner vi lige ind til vores vidensbank. Det er her, hvor vi beder dagens gæster, det er jo så dig, Rasmus, give et bud på, hvor lytteren selv kan læse videre, eller se en film, eller høre et eller andet podcast, for at blive endnu klogere på Donald Trump og Grønland. Har du et bud her, vi sprang over i den forrige podcast? Har du et bud nu?
Jeg vil tillade mig så at komme med to, nu hvor vi sprang over i den forrige. En af de bedre podcasts, som jeg har lyttet til, det var Washington Post. De har sådan en serie, der hedder Post Reports, tilbage fra 2. april, som hedder Trump's Plan to Take Over Greenland. Det synes jeg giver en god indføring i de her forskellige aspekter, der er i amerikanske interesser, og hvad det egentlig er, Trump er ude på. Så det var den ene anbefaling, den aktuelle. Og så er jeg jo historiker, og jeg synes også, at man skal overveje at få det historiske perspektiv foldet helt ud. Og der er der særligt en artikel, jeg synes, der har været rigtig god. Det er en historiker, der hedder James Wilson. Det hedder The Deep History Behind America's Greenland Gambit, i noget, der hedder Engelsberg Ideas. Og der tager han os med ned i de amerikanske arkiver og fortæller helt fra den første amerikanske interesse i Grønland og op til i dag, hvad er det for nogle købstilbud, hvad er det for nogle overvejelser, og der er rigtig meget, synes jeg, interessant at få der i forhold til kontakten mellem det er så primært Washington og København omkring Grønland og USA's interesser deri.
Og hvor finder man det, siger du?
Den er på en online, en blog, tror jeg det hedder, som hedder Engelsberg Ideas. Men hvis man søger på James Wilson, The Deep History Behind America's Greenland Gambit, så er jeg sikker på, at man kan finde den.
Herligt. Tusind tak, Rasmus. Tak, fordi du kom.
Selv tak.
Koldfronten, podcasten om Grønland og Arktis, er produceret af Jakob Gottschauer og mig selv og videnskab.dk. I samarbejde med Dansk Institut for Internationale Studier og NACIFIC, Center for Udenrigs- og Sikkerhedspolitik i Grønland, og det hele er finansieret af Carlsbergfondet. Jeg hedder Martin Breum, og du må meget gerne sende mig mails med ris og ros og gode forslag og hvad du ellers finder på. Du kan skrive til mig på koldfronten@gmail.com, og tusind tak, fordi du lyttede med her.